Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie deputāti, mēs varam sākt domas ārkārtas sēdi. Tik izdots rīkojums, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 28. Panta 1. Daļa, un domas priekšsēdētājs sasauc ārkārtas domas sēdi pēc savas iniciatīvas, un viņi tika sasaukt saistībā ar, lai noteiktu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. Vai deputātiem ir jautājumi vai diskusija par dienas kārtību? Iepasējas kārtība nav nekāda iebildumi. Aicināt deputāts atbalstīt domas sēdes darba kārtību. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un tūlītās mēs varam sākt ar ziņojumu saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Un, bet pirms ziņojumu, kā jau tradicionāli informēja, ka saskaņā Talsnovas pašvaldības nolikuma 71 punktu domas sēdē tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Un lūdzu ar ziņojumu.
Tā, labdien.
Labdien.
Pēc saimes deputāta ierosinājumu valsts prezidents Egils Levits apturējis likumu grozījumu Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas likumā. Un grozījumi likumā par pašvaldībām. Līdz ar to ir jārīko tautas parakstu vākšana par šiem minētajiem likuma grozījumiem. Un esam saņēmuši Latvijas Republikas centrālās vēlēšanas komisijas rīkojumu, kurā norādīts Talsnovas pašvaldībai līdz 2020. Gada 10. Janvārim noteikt parakstu vākšanas vietas. Šobrīd sagatavots ir domas lēmums ar trīs parakstu vākšanas vietām. Viena ir Sabilē, viena ir Talsos Talspilsas administratīvās centrs, tas ir šeit, un trešā vieta ir noteikti kā Valdemārpils.
Paldies par ziņojumu. Jautājums būtu par, kādēļ tieši ir trīs šīs parakstu vākšanas vietas, tad ir noteicis, ka uz 10 000 iedzīvotājiem jābūt vienai parakstu vākšanas vietai. Mūsu novada, tas nozīmē trīs parakstu vākšanas vietu, un tīri, ja mēs runātu arī par finansiālo aspektu, jo vēlēšanas komisijas darbs kaut ko maksā, tad tos sēdz no valsts budžeta. Pareiz.
Jā.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Un lēmumu projektā trīs parakstu vietas mums ir noteikts Talspilsētā. Viena, Sabilē otrā un Valdemārpilī trešā. Un noteikts ar konkrētiem darba laikiem, kas būs pēc Centrālās vēlēšanas komisijas ieteikuma pirmdienās, trešdienās un piekdienās un svētdienās noteikti darba laika no 9:00 līdz 13:00, otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no 15:00 līdz 19:00. Jā, lūdzu, Asarāto kungs.
Man netika vērtēt iespēju arī stendē?
Tika vērtēt iespēju, bet tas finansējums nebūtu no valsts budžeta. Un tikai runāts par iespēju to, ka stēļ, tad var arī Talsos arī visreālāk arī parakstīties. Jā, lūdzu, Glūstums.
Man pirmais jautājums, kāpēc deputātiem nebija šis te lēmuma projekts izsūtīts, jo mēs viņu tagad tikai ieraugām. Bija, tad es kļūtu. Jā, es atvainojos, es nepamanīju acīm redzot.
Vajadzēja būt kopā visiem darba materiāliem.
Jā, tad es tiešām nepamanīju. Otrs jautājums ir, vai valsts apmaksā tikai trīs vietas, tāpēc ir izvēlētas šīs trīs?
Tieši tā.
Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nu, kāds vēlas debatēt? Ja nē, es aicinātu deputātus balsot. Jā, lūdzu, Glūstums.
Nu, es nezinu, vai tas ir īsti pareizi, ja iedzīvotājiem tiek dota šāda iespēja, un tai pašā laikā mēs spiežam uz to, ja nav valsts finansējuma, tad viņiem tiek liekta šī te iespēja, jo iespējams no tās pašas stendes varbūt ir sarežģīti aizbraukt uz Talsiem vai Sabili. Es tiešām nedomāju šobrīd, vai es neesmu pārliecināta, vai tā ir pareizi, ja mums ir jābalso, tad mēs, nu, akceptējot šīs te trīs vietas, mēs liedzam iespēju piedalīties tiem, kas varbūt gribēs, bet nevarēs piedalīties. Es tiešām šodien neesmu gatava balsot ne par, ne pret, laikam. Teikšu godīgi, kā ir.
Vecās deputāts vēl vēlās, jā, Andri.
Es varu papildināt, varbūt. Piemēram, jau vēlētājs, kurām ir veselības traucējumi, un viņš nevarēs nokļūt parakstu vākšanas vietā, tad tiks nodrošināta iespēja arī parakstīties savā atrašanās vietā. Tāda iespēja arī būs tiem, kas tiešām nevarēs nokļūt.
Piesakoties konkrētā vēlēšanas iecirknī, un tad vēlēšanas komisija jau nodrošina šo parakstu. Lūdzu, Astrato kungs?
No, pa cik liela summa vispār iet runa, no, teiksim, provizoriski, ja mēs gribētu, ja būtu priekšlikums, ka stendē arī pagastu pārvaldes telpās, cik tas izmaksātu?
Atbilstoši, tur jāskatās pēc vienā vēlēšanas, man liekas, komisijas lūdze, ka izmaksas tur bija, es konkrēti nepateikšu, bet tie tūkstoši. Kopumā visā komisijas darbs to jautājumu var noprecizēt, bet tie tūkstoši. Jā, lūdzu.
Man jautājums ir šajā gadījumā, cik liela ir summa, ko valsts ir piešķir mums, lai nodrošinātu šos trīs vēlēšanām?
Viņi par tiešo nodrošina...
Līdz ar to mēs nezinām, cik kāds
nezinām,
ir izmaksas?
Nezinām izmaksas, viņi neiecēja pašvaldību. Jā, lūdzu. Lūdzu.
Nu, mums jau droši vien pirms nākt ar lēmumu projektu, tad tomēr bija jābūt skaidrai, nu, summai, cik tas katrā iecirknī varētu izmaksāt, un tad mēs varētu te domāt.
Mēs balstāmies uz Latvijas...
Šobrīd uz aklo.
Jā, nē, mēs uz aklo, nē, mēs balstāmies Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanas komisijas rīkojumu, kur tiek noteikts pašvaldībās ar balstīsīgo skaitu virš 10 000 un paredzētu mazāk kā vienu parakstu vākšanas vietu uz katriem 100 000 balstīsīgajiem skatīt pielikumā. Un runājot ar mūsu vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju, tas ir 3 vietas, ko arī valsts apmaksā. Lūdzu.
Kā notiek citās pašvaldībās, viņi arī pieturās pie šī te principa, kad nodrošina iespēju tikai tajās vietās, ko apmaksā.
Es neesmu dzirdējis citu variantu, ja kādam ir kaut kāda informācija par citām pašvaldībām.
Jums jau bija jābūt informācija.
Man nav informācijas, kad tiktu...
Man ļoti slikti.
Slikti, ja jūs nāktu ar priešlikumu, kad jums jau būtu kaut kādā cita pieredze.
Nē, jūs nācāt ar lēmumu projektu, jūs sasaucāt ārkārtas domas sēdi, un jūs nevarat atbildēt uz jautājumiem. Kā deputāts var nobalstot šobrīd, jā vai nē?
Jā, tiek piedāvāts 3 vietas mūsu novadā, un kā jau arī šeit tik minēts, tiem cilvēkiem, kuri nevar nokļūt uz balsu, vākšanas vietu, tiks nodrošināts, lai viņš šo balsu varētu arī parakstu arī tā kā apliecināt. Lūdzu, vēl jau debats. Ja nav debats, tad es aicināju deputāts balsot par sagatavotā lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātām atturoties lēmu projektu pieņems. Un paldies deputātiem. Par atsaucību. Līdz ar to paslūdzinu ārkārtas domas sēju par stāvību.